Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, eterė laida mano mokytojas. Na ir kaip visada, šeštadieniais mes kalbamės, šį kartą nors negaliu sakyti kaip visada, dažniausiai kalbamės su mokyklų vadovais, mokytojais arba mokiniais. Šiuo atveju aš nežinau, ar mano viešnios vis dar turi ką nors bendro su mokykla, bet aš žinau, kad jos tikrai turi daug bendrų su dalykų su mokymais ir su visuomeninė veikla, su ugdymu taip pat. Na, viskas paaiškės laidos metu, aš skubu pristatyti mūsų viešnės. Tai yra Laima Dagytė ir Dovilė Vinkevičiūtė. Sveiki.
Labą dieną.
Na, susitariam, kad jūs pristatysiu paprastai skautės. Turbūt daugelis žmonių žino, kas tai per organizacija. Ir galbūt šiek tiek paaiškinsiu, kodėl jūs pasikviečiau. Na, teko skaityti tekstą, kurį noriu pacituoti. Prestižinius mokymus baigusiems jaunuoliams iš Lietuvos diplomus įteikė Švedijos karalius. Na ir štai prieš keletą savaičių jum teko bendrauti, arba sakykim taip spausti ranką Švedijos karaliui Karlui Gustavui XVI, po to, kai jūs sėkmingai baigėte mokymus, kursus. Galbūt jūs šiek tiek detaliau pačios papasakosite, kas tai buvo per progą ir galbūt aš tada pradėčiau nuo jūsų, Dovilė, dėl to, kad suprantu, jog ne pirmą kartą spaudėte karalių ranką, tai šiek tiek papasakokite, kodėl taip atsitiko.
Value-based leadership mokymai yra švedų skautų iniciatyva, sukurta mokymų programa, ugdanti jaunus lyderius visuomenį. Prie ko čia karalius? Tai iš tiesų istorija yra tokia, kad karalius pats būdamas skautas iškėlė problemą, kad Švedijoje trūksta tinkamų lyderių modelių visuomenį. Trūksta žmonių, kuriuos norėtųsi, kad jaunimas sektų. Ir pasikalbėję su skautais, jie priejo prie išvados, kad derėtų sukurti atitinkamą mokymų programą. Tai Švedijos karalius yra kaip ir šitų mokymų iniciatorius.
Aš iš karto klausiu, o švedams savo skautų nepakanka, ką ten veikia lietuviai?
Švedams savų skautų pakanka, bet jie nusprendė plėstis, iš pradžių išsiplėtė į Švediją, Suomiją, vėliau pernai vyko pirmasis ne tik švedams ir suomiams, bet ir kitoms Baltijos šalims skirtas eksperimentinis mokymų kursas, kuriame man teko garbė būti atrinktai kaip dalyviai. Ir kadangi tas eksperimentinis kursas pasiteisino, šiais metais įvyko jau tas, pavadinkim, tikras kursas, kuriame dalyvavo po kelis atstovus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos ir Danijos. Ir aš šiuose kursuose buvau pakviesta būti viena iš mokymų vedėjų.
Na, apie mokymų vadovavimą mokymams lyderystę mes pasikalbėsime, bet Laima, jūs buvote šių mokymų dalyvė. Jūs gal galite šiek tiek paaiškinti, na, mes labai dažnai kalbam apie įvairius mokymus, tarp kitko jų vyksta ir Lietuvoje, bet man visą laiką norisi tokio praktinio požiūrio, ką jums teko daryti, ko jūs ten išmokote, kokie buvo tikslai, kaip tai atrodė kasdienybėje.
Na, turbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kas yra ta vertybėmis grįsta lyderystė, todėl kad, nu, greičiausiai tai nėra labai dažnai girdimas lyderystės tipas Lietuvoje. Tai tokio tipo lyderystė remiasi visų pirma savęs pažinimu. Tai reiškia, kad gerai pažindamas save, suprasdamas, kas tau yra svarbu, kokiomis vertybėmis tu gyveni, tu galėsi būti ir geras lyderis ir, nu, geriau vesti kitus, taip sakant. Tai toks ir buvo, principe, pagrindinis mokymų tikslas, savęs pažinimas, na ir pažįstant save kitų vedimas. Tai mokymai susidėjo iš keturių modulių, skirtingose šalyse ir, na,
skirtingose šalyse keturi modeliai. Ką teko daryti? Aš dar pabandysiu. Man labai tikrai teko skaityti ir buvo labai įdomu, kad žmonės stengiasi gilintis į save ir savo vertybinius prioritetus susidėlioti. Man iš karto kyla klausimas. Tai ar tai reiškia, kad kiekvienas mokymų dalyvis gali turėti skirtingas vertybės? Pavyzdžiui, man galbūt vertybė yra, na nežinau, kuo daugiau tingėti, nieko nedaryti ir stengtis gyventi, jaučiant kuo daugiau malonumo. O aš galvoju, ar tai gali būti, pavyzdžiui, lyderio savybė. Kaip visa tai veikia?
Na, man turbūt šituose mokymuose ir buvo nuostabiausia, kad realiai lyderių gali būti kiekvienas, nepriklausomai, na, nuo jo vertybių. Toks vat supratimas, kad tu neprivalai būti kažkoks šabloniškas žmogus, kad galėtum būti lyderiu. Svarbiausia atrasti, kurioje srityje ar kaip veikdamas tu jautiesi geriausiai, o jausdamasis geriausiai principe, tada na, geriausiai ir kitus gali vesti.
Tai dar labai trumpai, Laima, tiesiog pasakykite, jūs, kas jums tada yra vertybės? Jūs baigėte kursus, štai gavote diplomą iš karaliaus rankų. Ar atradote savo tas vertybės?
Turiu pasakyti, kad taip, atradau. Vertybės, kurios, na, šiuo metu man yra svarbios, galiu truputėlį pasidalinti.
Be abejo, prašau.
To labiausiai turbūt ir išmokau skautuose, tai man labai svarbu pasitikėjimas, atvirumas su žmonėmis. Na ir pagarba, tai turbūt mano tos trys esminės vertybės, ant kurių aš šiuo metu statau visus savo, nežinau, gyvenimo tikslus, kurios taip pat padėjo atrašyti tie mokymai.
Na, Dovilė, dabar aš jau kreipsiuosi į jūs, aš suprantu, kad jūs savo vertybės jau prieš metus turėjote atrasti, ar jos sutampa su Laimos vertybėmis ir galbūt dar šiek tiek, štai kalbam, keturios šalis, vis dėlto kaip mes šiek tiek apie dar tą praktinę mokymų pusę, vis dėlto kaip tai organizuota, tai reiškia, kad pakeliavo kartu mokymų dalyviai, jie klausėsi kažkokių paskaitų, su jais bendravo kiti lyderiai, kaip tai atrodė?
Tai aš pirmiausia gal į antrą klausimą dalį atsakysiu apie tai, kaip tai atrodė. Tai iš tiesų buvo tokie keturi moduliai, kaip Laima sakė, savaitgaliai, kada suvažiuodavo visi 24 dalyviai visi skirtingą valstybę, skirtingą vietą. Ir ten vykdavo toks intensyvus trijų dienų kursas, kuriame mes, mokymų vedėjai, vesdavome užsiemimus. Nepavadinčiau to paskaitomis, kadangi tai buvo ne tiek teorijos, kiek praktinio įvairių dalykų išbandymo, diskusijų, simuliacijų, refleksijų, be galo daug to na, apibendrinimo suvokimo savo, ką tau tai davė, kaip tu gali tai panaudoti ir savo realiame gyvenime, jeigu taip galima pasakyti. Ir tarp šių savaitgalių vykdavo darbas grupelėmis, kurias sudarydavo skirtingų šalių atstovai, ir jie turėdavo per tas kelias savaitės likusias iki kito susitikimo paruošti kažkokią bendrą užduotį. Ar pristatymą kažkokį, ar projektą. Ir taipogi būdavo individualios užduotys kiekvienam, skirtos taip pat labiau įsigilinti į save, į savo aplinką. Ir taipogi vyko darbas su mentoriais, verslo atstovais, su kuriais būdavo galima padiskutuoti apie tai, kaip nevyriausybinė organizacija, ką jį daro lyderystės srityje, kaip tai suvokia ir ką daro verslo atstovai.
Gerai, jeigu mes kalbame tada apie mentorius, verslo atstovus, kas tai yra? Tai taip pat kokie nors lyderiai žinomų įmonių vadovai?
Taip. Kiekvienais metais tos įmonės būna skirtingos, bet tai yra dažniausiai didelės tarptautinės kompanijos, švediško arba šiuo atveju vienos iš Baltijos šalių kapitalo įmonės.
Dar grįžkime prie pirmos klausimo dalies, vertybės, tai kokios jūsų tos vertybės? Štai mes girdėjome Laimos vertybės, Dovilė, jūsų?
Mano vertybės buvo iš tiesų smalsumas, tyrinėjimas, naujų dalykų bandymas. Tai šiek tiek skirtingos, bet iš tikrųjų ne vėl taip pati pirma namų darbų užduotis buvo užpildyti profesionalų vertybės atskleidžiantį klausimyną, tokiu būdu išsiaiškinti tą savo vertybės, prioritizuoti jas. Ir paskui vienas iš diskusijos klausimų buvo apie tai, kad na, skirtingi žmonės gali turėti skirtingas vertybės. Ir jos nėra geresnės, blogesnės, jos yra tiesiog vienodai svarbios, svarbu žinoti savo vertybės ir savo komandos žmonių vertybės.
Aš iš karto paklausiu, kaip buvo atrinkti dalyviai šios mokymus, ar tai, tai matyti, jų irgi skaičius suribotas ir turbūt norinčių buvo daugiau negu vietų.
Be abejo. Dalyviams, norintiems dalyvauti, buvo tam tikri kriterijai, pavyzdžiui, amžius turėjo būti tam tikras. Ir taipogi jie turėjo rašyti motyvacinį laišką, pagrindžiantį savo jau turimą lyderystės patirtį, kadangi šios mokymus atrinkti jau bent šiek tiek turintys lyderystės patirties. Ir taip pat, na, kaip ir visose motyvacijose, klausimas, kad, kam tau to reikia, ką tu su to darysi.
Laima, kokia buvo jūsų lyderystės patirtis ir kam jums to reikėjo?
Na, turėčiau pripažinti, kad mano lyderystės patirtis yra gana ilga ir plati, kalbant na, apie gana jauną mano amžių principe. Nes nuo jau nuo 16 metų dirbu su mažesnėmis ar didesnėmis skautų grupėmis. Tai yra, bent 4 metus dirbau, vadovavau 14-18 metų merginų skautinčių vienetui, tai ten maždaug 15 žmonių, vėliau prisijungiau prie nacionalinio lygmens, vadovavau ten komunikacijos skyriui, Tai tos patirties šiek tiek buvo, tačiau niekada nebuvau labai susidūrusi su tokia lyderystės patirtimi versle, todėl man asmeniškai buvo tikrai naudinga visa ta mentorystės dalis čia.
O aš iškart paklausiu, štai jūs esate biskautės ir čia turbūt vis dėlto mes kalbėjom apie mokymus, jie tikrai nėra kasdieniai ir mes dar šiek tiek prie jų grįšime, aš tiesiog kyla klausimas, ar juose dar bus šansų lietuviams sudalyvauti ateityje, bet dabar apsistokime ties skautų organizaciją. Prisipažinsiu, pats esu buvęs ir galbūt ir esu skautų, aš nežinau kaip formaliai tai vertinti, tačiau aš prisimenu skautyje kaip, na, laužas, gebėjimas, nežinau, ryšti mazgus, išvažiuoti su palapinėmis kažkur. Ir štai aš dabar girdžiu apie organizaciją, komunikacijos skyrius, mokymai, Švedijos, sutikimas su verslo atstovais. Tai papasakokite, kaip šiuo metu atrodo Lietuvos skautai, ta pati organizacija, ji gausi, kas joje yra, ką ten žmonės atranda, jeigu galima šiek tiek.
Taip, na tai Lietuvos skautija yra šiuo metu viena didžiausių jaunimo organizacijų Lietuvoje. Mes vienijame apie 2000 jaunų žmonių, iš jų apie 500 yra savanorių. Kaip tik pernai turėjome labai didelę stovyklą jubiliejinę, kur taip pat vat, ir dalyvavo 2000 jaunų žmonių. Šiuo metu, kaip ir visada, orientuojamės į jauno žmogaus ugdymą, jauno žmogaus auginimą, pagalba jam tapti geresniu žmogumi, įgūdžių gyvenimui formavimą.
Dovilio, iki kelių metų, ar yra koks nors ribojimas, kiek žmogus gali būti skautų, ar ten yra daug žmonių, kurie, sakykime, būtų skautų jau solidaus amžiaus ir tai būtų ne šiaip veikla laisvalaikiu, pavyzdžiui, nuo mokyklos, o tai jau būtų galbūt net ir darbas?
Tikrai amžiaus ribos nėra. Šiuo metu vyriausiam skautui, jei neklystų, 87-eri.
Manau, kad virš 100, jeigu neklystu, yra Gražbyliai Venslauskaitė iš Šiauliuose.
A, pamatai.
Garbus amžius iš tiesų.
Garbus amžius iš tiesų. Apie darbą, na, nelabai. Iš tiesų tai yra savanoriška organizacija, tačiau gaunama ten patirtis prilyksta ir kartais net ir pranoksta. Formaliame darbe gaunama patirtį, kadangi ten yra leidžiama imtis daug iniciatyvos, leidžiama imtis daug atsakomybių. Yra leidžiama klysti ir iš to mokytis.
Na, vat laida vadinasi mano mokytojas ir čia puikiai siejasi, aš iš karto paklausiu, mes kalbam apie patirtis, o vis dėlto tai kokios tos patirtis yra? Iš vis kaip atrodo skauto kasdienė veikla? Aš prisimenu kažkada, kai aš buvau skauto aktyviai dalyvau, mums sakydavo, na, pavyzdžiui, skautas kiekvieną dieną po gerą darbą turi padaryti ir man visą laiką reikėdavo gerokai pasukti galvą, kągi čia padaryti gero ir aš paskui galvodavau, jeigu padaryti ką nors blogo, ar tai nuliuoja gerą darbą. Na, čia nesvarbu, svarbu, kaip šiandien atrodo ta skauto kasdienybė.
Skautų įkūrėjas, Lordas Baden-Powellis, yra pasakęs 3 žodžius prasidedančius anglų kalboje, tai skamba iš H raidės, ką ugdo skautavimas. Tai yra healthy, happy and helpful citizen, tai galima būtų išversti kaip sveikas, laimingas ir naudingas pilietis. Tai iš principo skautai tai ir ugdo. Skautai ugdo sveiką gyvenseną, sveiką požiūrį į gyvenimą, taip pat ugdo gebėjimą pažinti save, pažinti kitus, ugdo atsakomybę, ugdo lyderystės daugybę savybių, kadangi nuo mažų dienų vaikai yra mokinami atsakomybės, vaikai vadovauja savo bendramžių grupeliai, kiekvienas toje grupelėje turi tam tikras pareigas, kas ugdo atsakomybę. Ir naudingas, tai, na, pilietiškas, aktyvus, pastebintis, kur galėtų prisidėti ir kurti gražesnį pasaulį, kas yra pagrindinis skautų šūkis.
O Laima, kaip, sakykime, jeigu mus nebijoja, klauso žmonių, kurie turi vaikų arba galų gale šiaip jauni žmonės ir jie galvoja, tai yra organizacija, kuri galbūt atitinka mano vertybės ir man būtų įdomu, kaip šiais laikais tapti skautų, kur kreiptis, jūs turit kažkokius skyrius, kaip atrodo organizacinė struktūra visa?
Na, skautai veikia visoje Lietuvoje, 10 buvusių apskričių, tai turime pačiuose įvairiausiose nuo didmeščių iki nedidelių kaimelių savo skautiškus vienetus. O jeigu nori tapti skautu, tai yra labai paprasta, tiesiog reikia nueiti adresu www.skautai.lt ir ten susirasti kontaktus arčiausiai tavęs esančio vieneto.
Prieš gaunant kaklaraištį ir vis dar reikia mokytis, nežinau, mazgus ir eiti savotišką egzaminą?
Taip, mazgų mes mokomės ir manau, kad ir tiek aš, tiek Dovilė mokame jų ne vieną ir ne penkis ir juos naudojame, bet visgi yra svarbiausia noras ir žmogaus, na, pastangos ir matymas, kaip žmogus nori tobulėti. Tai.
Man dabar tiesiog šovė mintis, kai pakalvojau apie mazgus, aš prisimenu, vat štai buvo minėtas ir įkūrėjo skautų ir skautų organizacijos pradžia ir aš suprantu, kad tai netgi buvo organizacija, kuri jaunimą buvo norima įtraukti į tam tikrą, na, labai pilietinę ir patriotinę veiklą, netgi, sakykim, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jeigu šaliai kyla kažkokie saugumo klausimai, tai irgi buvo organizacija, kuri, na, mokėjo elgtis visais tais atvejais. Man tiesiog šiaip įdomu šių laikų skautas, vat paėmus jį iš ir paleidus miške kur nors, jis mokėtų, nežinau, susikurti laužą, organizuoti savo nakvynę ir taip toliau. Ar tai yra daugiau organizacija, kuri tokia žymiai labiau civilizuotesnė ir jau daugiau savo nariavimas įvairios socialiniai dalykai?
Aš sakyčiau, kad tai yra labai plati ir įvairialypė organizacija, ugdanti tiek sugebėjimą užsikurti miške laužą ir išgyventi bent jau vieną naktį, tiek ir visokios socialinės idėjos, pilietiškumas, pilietinių pareigų atlikimas.
Gerai, dar šiek tiek grįžkime, nes mūsų laikas patruputį eina į pabaigą prie Švedijos ir prie štai šių lyderystės kursų. Jūs minėjote, kad tai yra antri metai, kai jie yra rengiami. Klausimas būtent ir prieinami Baltijos šalių skautams. Ar ta tradicija tęsiasi ir galbūt kažkas norėtų, pavyzdžiui, bandyti pretenduoti, ar tai yra kažkokie reikalavimai, pavyzdžiui, jeigu žmogus užsirašytų į skautus šiais metais, ar jis galėtų pretenduoti, ar tai yra kažkokie jau labiau patyrusiems žmonėms. Mokymai.
Ar šie mokymai tęsis ateitie, kol kas negaliu atsakyti, kadangi šiuo metu yra aktyviai ieškoma remėjų, nes jie yra tikrai pakankamai brangus ir kadangi dalyvavimas juose yra, na, iš dalyvio pusės mokama labai mažai, tai reikia surasti nemažą dalį finansavimo šaltinių. O ką daryti jaunam žmogui norinčiam patekti į šios mokymus, tai visų pirma reikia būti aktyviam nevyriausybinės organizacijos, nebūtinai skautų, bet kažkokios nevyriausybinės organizacijos veikėjų.
Na, aš manau, kad taip pat mūsų klauso ir tokie aktyvus žmonės. Jeigu tokie mokymai būtų organizuojami be jokios abejonės, jais galima pasidomėti būtų detaliau. Laima, dar vienas klausimas jums. Jūs pati minėjote, kad, na, aš matau iš kaklaraiščio, aktyviai toliau esate skautę, bet aš tiesiog noriu paklausti, štai tie mokymai, mes kalbėjom, kad skautai yra savanoriška organizacija. Ką jūs šiaip veikiate gyvenime dar ir, sakykime, jeigu pasižiūrėti į tai, ką jūs išsinešėte iš tų mokymų, ar ne? Kokius jums praktinius įgūdžius jie suteikia? Na, lyderystę mes vis dėlto įsivaizduojam kaip tam tikrą įgūdį, kurį reikia kažkur įgyvendinti. Tai skautai taip, ar yra dar kitų sričių, kur jūs galėtumėte tai taikyti?
Be abejonės yra. Aš kaip tik baigiau magistro studijas ir ieškausi darbo, kur galėčiau įgyvendinti visus per mokymus gautus įgūdžius. Iš tiesų, sakyčiau, kad pagrindiniai įgūdžiai, kuriuos gavau, yra ne tik mokymuose gauti, bet ir pačiuose skautuose. Tai sugebėjimas organizuoti savo laiką, sugebėjimas organizuoti kitų darbą, įkvėpti žmonės, nežinau, netgi valdyti projekto biudžetą. Visi šie dalykai atėjo tiek iš skautų, tiek netgi turbūt iš šių mokymų taip pat.
Laimo, jei nepaslaptis, kokios pakraipos studijas baigėte?
Vadybos.
Aš galvoju, jum dabar tiesiog visos kortos į rankas, jūs galite net darbo paieškoje pritaikyti ir lyderystę, ir vadybos įgūdžius, ir tai neturėtų labai ilgai trukti, jeigu žvelgti taip iš šono. Aš tikrai noriu jum labai padėkoti, aš tikrai ir linkiu sėkmės visokeriopos ir ieškant darbo ir auginantis organizacija, kuri yra tikrai puiki. Aš, kaip ir minėjau, taip pat esu jos dalis ir tikrai galiu pasakyti, kad pats turėdamas vaikų, manau, kad ateis laikas ir tikrai pasistengsiu, jog jie skautyje atrastų. Aš dėkoju Laimai Dagytei, taip pat Dovilį Vinkevičiūtei šios dienos viešnioms. Na ir paskutinis klausimas prieš išsiskiriant, o kaip tas jausmas spausti karaliaus ranką?
Labai geras.
Na, aš manau, kad paskui rankos ilgai neplovėte. Dar noriu padėkoti Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, kaip visada ir mūsų klausytojams, kurie klausėsi, likite su Žinių radiju.